n'a daminɛ kɛrɛfɛ du sirantolantan ye fɔlɔ eropali o final sɔɔni do nɛgɛ 18 n'o dana gosira sanga 45 la marseille ale ni atletico madrid bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baolo siman kan mali la yan tourna fair play o min bɛ senna atile 5nan sirantolantan jaabi kun fɔlɔ filɛ kunu tarata azi fc ale ni mamayira ac ye filanin bin kɛ simasesi la cilu fila fila club olympique de bamako cob ale ni performance de kabala cilu fila ani kanankolo cob kanu na association sportive de bamako asb ale ye sebaaya sɔrɔ fc gawusu kan cilu kelen ani kanankolo CSD ale fana ye sebaaya sɔrɔ AFCM de Medini kan cilu saba ani kanankolo an ka to mali la ka kuma julibaase ale ni cote d'ivoire william civil athletic club wak olu ka sinantolantan kan sɔɔni sɔɔni don stade modibo keyita la bamako yan ni nɛgɛ 19 dana gosira a sinantolantan bɛ don coupe de la confédération o tako 15 o phase de groupe o ntolantan tile filanan hukumu kɔnɔ kunu wula fɛ kunnafonidilaw ani club fila ninnu dege karamɔgɔ ye ɲɔgɔn ye kɛ stade modibo keyita la ka kuma falen-falen kɛ waati kunkurunin kɔnɔ labɛnw tacogo kan fanyeri jara julibaase dege karamɔgɔ ale kɔni ka fɔ la kuma wɛrɛ tɛ yen sebaaya ka sɔrɔ ka se ka kuru saba ta bamako yan bari olu bɛ so
parce que kuma wɛrɛ tɛ yen parce que fɔlɔ kɛra an batogo la nin filanan de yan'an ka taa sɛgɛnnafiɲɛ la parce que ni nin mati bɔra yen nɔ an bɛ mois de juin o ye wagati jan ye ko caman bɛ se ka ɲɛnabɔ o kɔnɔ balontan dɔ wɛrɛ tɛ n bɛ ɲini balontan na ni ekipu fila bɛ ɲɔgɔn kunbɛn dɔ ka sebagaya sɔrɔ dɔ kana sɔrɔ a kɛkun y'o de ye i bɛ se ka da i yɛrɛ la i bɛ bin komi i tɛ da i yɛrɛ la i bɛ gagne mais hakilina min b'anw na o hakilina o jɛlen don nɔgɔ t'a la balontan min daminɛlen filɛ nin ye farankan minnu bɛ kɛ o de bɛ taa n'an ye ɲɛfɛ anw ye fɔlɔ kɛ ka ban an binna filanan ye nin ye et puis an ka so hakilina kelen tɛ de b'anw na balontan ka na ka tan ka gagne pour que tɔw kana taa kan so
Côte d'Ivoire William Civil Athletic Club WAC ale sirantolantana Kwasi Diallo ale ka fɔ la an ye kuru saba sɔrɔ so an ka boko fɔlɔ la an b'a fɛ k'an jija yan Bamako.
Mais ko équipe ne m'en sort dans un bon état d'esprit.
N tɔɲɔgɔnw ani ne yɛrɛ anw dusu laminen don anw b'a fɛ ka sirantolantan in daminɛ ka sɔrɔ hakilina wɛrɛ t'an si kun na ka sɔrɔ fana anw ka senkolaw bɛɛ b'an bolo. Sinantolantan min don an jigi b'a kan ka daa kan joli b'a ka boko fɔlɔ la binna anw dun anw ye sebaaya sɔrɔ an ka sinantolantan fɔlɔ la so ne kɔni dara a la ko sinantolantan min don a bena sɛbɛkɔrɔ tan kosɛbɛ sinantolantan don i n'a fɔ y'a fɔ cogoya min na ligue tour préliminaire la an ni stade malien de bamako ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni sinantolantan ye phase de poule de ye hakilinaw tɛ kelen ye ne be se k'a fɔ fana ko klɔbuw fana tɛ kelen ye Ahan, o kɔrɔ tɛ ko an bɛ julu b'an ye sinantolantan don sanga 90 don cɛsiri don n'a banna jaabi na dɔn. WAC dege karamɔgɔ Kofi Kabila Marcelin ale y'a yira ko ale ka kulo b'a fɛ ka ye yɔrɔ jan ɲina.
Nous sommes là ici pour cette deuxième journée. Le plus important, il faut qu'on soit fort moralement.
Anw bɛ yan tile filanan hukumu kɔnɔ min ɲinilen don anw fɛ anw dusukun kana yira yira. Sinantolantan jaabi saba don mali nali kama an ye labɛn caman kɛ anw ka kɛlɛkɛminɛw b'an bolo an ni kulɔbu fɛn o fɛn bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina kelen don an bɛ kɔ kan joli b'a ye kulɔbu ye an b'a bonya an kana farati a ka kan an ka sinantolantan in ta ni sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ ye ne hakili la a bɛna kɛ fɛn ɲuman ye anw ma ka daa kan an ka kulɔbu kura don laɲini ye ka se ka seyɔrɔ jan ni ala sɔnna an bɛna baara de kɛ ne kɔni bolo ɲinifɛn bɛ se ka sɔrɔ n'an ni kulɔbu fɛn o fɛn bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a ɲini k'a dɔn kulɔbu suguya min don n kani na kunnafoniyaba t'an bolo u kan nafa bɛ min na o de ye an ka ɲɛsin an ka baara ma k'a kuncɛ ni min ye walasa sinantolantan kanubaw ka bɔ ka caya stade modibo keyita la su daminɛna bi a ka ja joliba kanubaw tribune soleil o don sara sefa wari kɛmɛ don tribune d'honneur o don sara sefa wari kɛmɛ fila don joliba ase ka gurupu la n'o ye gurupu se ye fan dɔ fɛ kongo kara ale ni nigeria eninba olu ka ntolantan bi don voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawere kala koni don